Hartelijke goeiemiddag geliefdes. Baie welkom by ons sonndagmiddag biduur. Ek is so dankbaar dat u saam met ons hier is en dat ons saam die Here kan dien en onder die geklank van sy woord kan sit. En goed, ek wil nou u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons gaan dan nou weer saam lees. Kom ons lees dan saam daaruit Matteus hoofstuk 5. Ons gaan vanmiddag by die tweede vers begin. Matteus 5 vers 2 en dan lees ons tot aan die einde van vers 11. En hy het sy mond geopen, en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Net wat daar lees ons uit die wonderlike woord van die Here. Jy kan net so bly sit en dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Ons gaan die Here se seën afbid op ons byeenkoms. Hemelse Vader, ons is in hierdie oomblikke laag voor u voete gebuig en ons wil in hierdie middag weer ons absolute afhanklikheid van u kom verklaar. Here, ons wil in hierdie oomblikke aan u erken dat ons weet ons is maar net die loot en u is die wynstok en dat ons sonder u niks kan doen nie. Ons wil in hierdie middag kom bevestig en erken dat U is ons rots, U is ons toevlug, U is ons krag en ons sterkte. En Here, ons wil maar net in hierdie middag by U kom skuil, terwyl ons die woord voor ons oop het en ons nou daaruit gelees het, ons het nou gaan oordink, Here, dat U tog self deur die Gees met elkeen van ons sal praat. En dat ons eie hart en ons eie lewe voor u sal weeg vanaand, vanmiddag. En dat ons in hierdie oomblikke opreg voor u sal wees, vir onsself die regte vraag sal vra. En Here, dat ons ore sal oop wees wanneer u in hierdie middag vir ons 'n vraag dalk wil vra. En ag Here, ons kom bid maar net dat u woord vanmiddag weer die spieël van ons lewe sal wees. En dat ons in hierdie middag sal weet wat u wil hê ons moet doen. En dat ons in hierdie middag sal weet wat u vir ons wil sê. Dat ons in hierdie middag ook 'n gewilligheid en 'n toewyding sal hê om vanmiddag ook na hierdie diens en na hierdie konferensie hier weg te beweeg as daders van u woord en nie net hoorders wat ons self bedrieg. Here, kom verheerlik jouself asseblief in ons midde. Ons bid dit in die naam van ons koning Jesus. Amen. Ons het in hierdie tyd gekyk na 8 uitsprake van hemelse seën. Ons ken hulle as die saligsprekinge. Hierdie 8 genietinge van guns, hierdie vensters van vreugde, hierdie bakens van blydskap. En ons het gesien in hierdie verse wat ons gelees het, was daar heeltyd hierdie een woord, wat ons nou al vir 2 geleenthede besig mee is en vandag gaan wees. Daai woord wat soos 'n ritmiese dromslag slaan deur hierdie gedeelte, en is daar die woord salig. Salig. En ons het al vir mekaar gesê dat die betekenis van hierdie woord is verdiende guns. Dit is om guns te ontvang as 'n beloning. Dit is nie 'n versoek om geseën te word, en dit is 'n erkenning van iemand wat reeds daardie guns en seën ontvang het. 'N benydenswaardige toestand, iemand om op jaloers te wees. En ons het eers gekyk na so 'n persoon. Die eerste salig spreek vers 3, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is jy as jy jou eie onvermoë verstaan. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die tweede salig spreek gister, Matteus 5 vers 4, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En die treur wat die Heer Jesus hier in gedagte het, het ons gesê, is eerder 'n betreuring en 'n droefheid en 'n gebrokenheid oor sonde en die gevolge van sonde. Met ander woorde, om te treur oor die effek van sonde in die wêreld, wanneer ons vir die wêreld kyk, en om te treur oor die effek wat sonde soms in my eie lewe ook het, die vernietigende effek wat het in my lewe en in my verhouding met God. Salig is hulle wat 'n knop in die keel kry oor sonde en ongeregtigheid. En terwyl ek ons voorberei vir hierdie paasnaweek, het ek die Here gevra, watter drie van hierdie 8 geestelike geheimenisse moet ek by hierdie konferensie behandel? En ek het regtig lank daaroor gaan dink, en ek het die saligsprekinge 'n paar keer deurgelees en gewonder watter saligspreek ek by hierdie derde geleentheid moet hanteer. Vandag my oortuiging dat die saligspreek wat ons by hierdie derde geleentheid moet hanteer, is die vierde saligspreek. Vers 6. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Dus soos ons al gewoond is, sal ons weer soos gister en eergister eers kyk na die uitspraak en dan kyk na die tweede deel wat die uitwerking is. En die uitspraak klink so: salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. En hierdie woordjie geregtigheid is waar ek graag wil begin vandag. Ek dink ons moet eers 'n ordentlike begrip hê van wat hierdie geregtigheid is waarvan Jesus praat. Hierdie geregtigheid wat die Here Jesus hier in gedagte het, moet ons onderskei van die geregtigheid wat te doen het met ons saligheid. Die geregtigheid wat ons ontvang by wedergeboorte. Die geregtigheid wat die verlore sondaar nie het nie en by God moet ontvang wanneer hy by die einde van homself gekom het en wedergeboorte by God ontvang het en met God versoen word. Ons praat nie nou van daardie geregtigheid nie. Die geregtigheid wat die Here Jesus hier in gedagte het, is eerder die geregtigheid waarin die kind van God moet groei en waarin ek en jy moet ontwikkel en verdiep. Die geregtigheid wat voortdurend in die gees van die mens werk om hom te transformeer en te vorm op sy pad van heiligmaking. En toe in my voorbereiding, toe dink ek aan 'n definisie van wat hierdie geregtigheid is. En ek hoop nou nie hierdie definisie is vanmiddag te ingewikkeld nie. Dit mag dalk vir u 'n openbaring wees, so haal maar die penne uit en skryf dit neer. Die definisie van hierdie geregtigheid, ek hoop dit sal vir almal sin maak. Die definisie van hierdie geregtigheid is dit: doen altyd wat reg is. Het julle dit? Doen altyd die regte ding. Doen in elke situasie, in elke oomblik, voor elke keuse, voor elke besluit, doen die regte ding. Salig is hy wat honger en dors daarna om altyd die regte ding te doen. Okay, maar daar is ook 'n uniekheid aan die geregtigheid wat Jesus hier in gedagte het. Ja, eenvoudig gestel is dit net om altyd die regte ding te doen. Maar daar is ook 'n uniekheid aan die geregtigheid wat Jesus in gedagte het toe hy met hierdie gehoor gepraat het. Iets wat ek en jy ook moet verstaan, en Nou wil ek jy graag weer terugvat na Matteus 5 vers 20. Ons het om, ek dink by al twee die vorige geleenthede gelees, ons gaan nou weer, net om mooi te verstaan, wat is die geregtigheid wat Jesus in gedagte gehad het? Matteus 5 vers 20 sê, want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, julle dan nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. En so wat die Here Jesus hier sê, is dat hy by sy gehoor en by sy volgelinge en by jou en by my 'n ander geregtigheid wil sien as die geregtigheid wat hy gesien het by die fariseers. Daardie wettiese geregtigheid wat hulle so aan vasgehou het. Daardie geregtigheid wat dikwels onder leiding van hierdie leiers ontaard het in iets wat het nie veronderstel was om te wees nie. Ontaard het in 'n soort geregtigheid wat nie God se idee van geregtigheid is nie, maar eerder hulle eie idee. En die geregtigheid wat Jesus by sy volgelinge wil sien, is anders as dit. Dis anders as daardie geregtigheid. En die manier hoe ek en jy vandag kan raak sien, hoe hierdie geregtigheid dan moet lyk anders as die van die fariseers, is as ek en jy net sal oplet na die soort geregtigheid, en miskien moet ek hierdie geregtigheid nou in aanhaling sit, die soort geregtigheid wat Jesus in die bergpredikasie veroordeel. Daar is sekere eienskappe van die geregtigheid van die fariseers wat Jesus aanspreek en veroordeel en sê, moenie so wees nie. Moenie doen soos wat hierdie ouens doen nie, want ek wil hê julle geregtigheid moet oorvloediger wees, anders wees as wat ek by hulle sien. En so kom ek noem nou net vir 'n paar van die dinge wat Jesus aangespreek het in die bergpredikasie. Geregtigheid of dinge wat die fariseers beskou het as geregtigheid en wat Jesus sê, moet nie so doen nie. En so as ons verstaan wat dit was wat Jesus nie wou gehad het nie, dan sal ons ook 'n beter idee hê van wat Jesus graag wil sien in ons. In die eerste plek, alle forme van uiterlike, mensgemaakte geregtigheid word in hierdie bergboodskap verwerp, veroordeel, uiterlike, mensgemaakte geregtigheid. Kyk saam met my Matteus 6 vers 5, Jesus praat en hy sê vir hierdie selfde mense, in hierdie selfde boodskap, hy sê, en wanneer jy bid, dan moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid om deur mense gesien te word. Hierdie aanplak geregtigheid, hierdie limelight geregtigheid wat eintlik net wil hê mense moet hulle raak sien, het ek die regte teksplasing gegee, Matteus 6 vers 5. Goed. Matteus 6 vers 7, hy sê, en as julle bid, gebruik nie ydel herhaling van woorde soos die heidene wat hulle dink, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Matteus 6 vers 16, hy sê, en wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas, voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Jesus veroordeel hierdie uiterlike geregtigheid van hulle. Hierdie geregtigheid wat hulle eintlik aangeplak het sodat mense kon sien dat hulle hierdie wonderlike geestelike mense is. Hierdie Jesus sê ek wil nie daai geregtigheid by julle sien. Dis nie wat ek by julle wil sien nie. Dit pas nie by die koninkryk nie. Hy gaan voort in hoofstuk 6 en hy bevestig verder dat die geregtigheid wat hy graag wil sien is 'n geregtigheid wat homself nie ophou met aardse besittings en prestasies nie. Vers 19 tot 21. Sy moenie vele skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie, waar geen diewe inbreek of steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die geregtigheid wat Jesus by sy volgelinge wil sien, is 'n geregtigheid wat 'n hemelse fokus het. Nie 'n aardse fokus nie. Gefokus op die hemelse beloning en nie op aardse rykdom nie. En derdens het hy ook gepraat van die geregtigheid wat pas by die koninkryk, is 'n geregtigheid wat nie skynheilig is nie. En nie moet ons allemaal toch nou maar luister, want dis een ding waar ons as kinders van die Here so makkelijk misluk. Matteus 7 vers 3, waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? En hier wil ek nou net iets sê, die skrif sê, haal eers die balk uit jou eie oog, voordat jy die splinter in jou broerse oog kan uithaal. En mense gebruik hier die tekst soms om te sê, jy sien, daar sê die Bybel, ons mag nie ander mense aanspreek oor hulle foute nie. Ek wil net vandag, en dit het niks met die boodskap te doen nie, ek wil maar net terwyl ek die platform het, en jy hier sit om te luister, en jy moet luister, net vir jy iets noem hieroor. Die skrif sê nie, dat ons nie mekaar se foute moet uitwys nie. Die skrif sê nie hier, dat jy nie mag praat oor die splinter in jou broer se oog nie. Wat sê hy? Haal net eers jou balk uit. Hoe gaan jy jou broer help met sy splinter, terwyl jy met 'n balk in jou eie oog sit? Haal net eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sit jy by jou broer, en jy praat met jou broer oor sy splinter in sy oog. Moenie geveins wees nie. Nie skynheilig wees en met dinge in jou eie lewe sit, maar jy wil allemaal anders gaan aanspreek oor hulle geregtigheid. Die Jesus sê, dis nie die geregtigheid waarna ek soek nie. Nou, jy sal baie meer van hierdie voorbeelde vind, as jy so bietjie deur die bergpredikasie lees. Maar kom, ons kom nou net eers by die ander deel van hierdie uitspraak. Wat wou die Here Jesus gehad het, moet ons verhouding met hierdie geregtigheid wees, hierdie soeke en hierdie begeerte om altyd die regte ding te doen. Wat wou die Here Jesus gehad het, moet ons verhouding met hierdie geregtigheid wees, as twee werkwoorde. Salig is hy wat honger en dors na hierdie geregtigheid. En dis my interessant dat die Here Jesus dit so uitgedruk het. Waarom hierdie twee werkwoorde gebruik, waarom honger en dors gebruik, as die beskrywing van wat hy in ons wil sien met betrekking tot sy geregtigheid? Hoekom het hy nie eerder gesê, soek na die geregtigheid, of ywer na die geregtigheid, of begeer daardie geregtigheid, of smag asseblief na daardie geregtigheid? Waarom het hy hierdie twee woorde gebruik, hoekom honger en dors? Nou, ek dink die eerste antwoord op hierdie vraag vind jy, as jy net vir 'n oomblik onthou, wie was die mense met wie Jesus hier gepraat het? Dit was mense wat gewoond was aan 'n woestynsoort lewe, waar honger en dors iets was van hulle daaglikse uitdagings. Hulle het geweet wat het is om honger en dors te hê. Dis almal mense wat gewoond is aan so 'n woestynomgewing. Ek dink nie ons in die tyd en in die plek waar ons leef het altyd regtig die idee van wat het is om honger en dors te wees. Kyk, as ek hier voor staan, dat ek 'n goeie idee wat dors is. Ek dink nie ons het 'n idee van wat het is om regtig honger en dors te wees. Die meeste van ons, en ek sê meeste van ons, het die vermoë om na die yskas toe te loop en om oop te maak en iets uit te haal om te eet en te drink. Wanneer ek en jy ook al so sou voel. Bitter min wat ek en jy by ons yskas kom en ons regtig net niks. En as ons nie by ons yskas is nie, dan het meeste van ons die vermoë om gou by die winkel te stop en 'n koeldrankie te koop of dalk ietsie om gou te besel. En as ek regtig dors is en ek het nie 'n sent by my nie, dan is daar wie weet hoeveel krane om my wat ek kan oopdraai om dan ten minste water van te drink. Vir die mense met wie Jesus gepraat het, was dit egter nie so nie. Daar was nie krane oral opgerig wat mense vrylik van water kon drink nie. Hulle moes afstande geloop het, ver afstande geloop het met kruike om by 'n waterput te kom om genoeg water vir die dag vir hulle te kom vat. En as die water in daai kruik klaar is, dan moes jy by die bierman gaan hoor of jy slikkie van syne kon kry. Daar die mens het 'n goeie idee gehad van wat het is om honger en dors te wees. Ek dink 'n verdere rede waarom Jesus honger en dors gebruik het as dit wat hy wou gehad het, ons moet hê na geregtigheid en wat hy graag in ons wil sien is omdat honger en dors is iets wat ons dagliks beleef. Honger en dors is nie iets wat net eenmaal 'n week by ons kom draai nie. Dis nie eenmaal 'n maand wat honger en dors by ons kom aanklop nie. Nee, ek en jy word dagliks honger. 3 male 'n dag word ons honger. Wel, behalwe as jy by die paaskonferensie is. Dan het jy nie kans om honger te word nie. Hulle gee genoeg voedsel vir jou by die een ete dat voor jy nog weer honger is, dan eet jy alweer. Die opmerking wat gemaak was by ons etenstafel. Maar normaalweg is ons dagliks op soek na iets om te eet en te drink. Baie van ons kan nie wakker word en bly tot 10 uur voordat ons geëet het nie. Dis een van die eerste dinge waaraan ons dink wanneer ons uit die bed uitklim en aangetrek is en ons dag mee moet begin. Baie van ons is al so ingestel dat ek sê ek kan nie my dag begin alvorens ek nie geëet het nie. Dis hierdie konstante dagelikse soeke na iets om jou honger te stil. Die Heer Jesus wil hê dat ek en jy dagliks sal soek na geregtigheid soos wat ons dagliks soek na kos en water. Iets wat hierdie gedagte sterk ondersteun, is die tydvorme waarin honger en dors geskryf staan in die oorspronklike taal. In Grieks is hierdie honger en dors, hierdie 2 werkwoorde, albei geskryf in 'n participium tydvorm. En in Grieks beteken dit dat hierdie is 'n aanhoudende aksie. Dis iets wat nie veronderstel is om op te hou nie. Dis 'n aanhoudende aksie, dis iets wat nie tot 'n einde behoort te kom nie. Die Here Jesus het as het ware eintlik vir hierdie mense gesê, honger en dors gedurig na geregtigheid. Honger en dors sonder ophou na geregtigheid. Doen dit aanhoudend, doen dit sonder ophou. Nou daar is nog 'n rede waarom ek dink die Here Jesus gekies het om te praat van honger en dors en nie van ywer of soek of begeer of smag nie. En dit is omdat honger en dors is lewensessense. Dis 'n lewensessensie vir my en vir jou om te eet en te drink. Nou as iets vir my en vir jou 'n lewensessensie is, dan is dit ook iets waarvoor ek en jy baie moeite sal doen om te bekom, nie waar nie? Ons sal moeite doen. Ons sal baie geld betaal as ons moet. Wie van julle het al by 'n plek gekom, en dan loop jy na so 'n winkeltjie toe daar ver, en jy is nou regtig baie honger, en jy bestel vir jou sommer net 'n hamburger, en die man sê vir jou, meneer, dit sal R200 wees. Nou wat sal maak dat jy daai R200 betaal? Jy honger. Dit sal afhang hoe honger jy is. Jy sien, dit is 'n lewensessensie. En as iets 'n lewensessensie is, dan sal ek en jy moeite doen en baie geld betaal om dit in die hart, in die hande te kry, want daarsonder sal jy sterf. Het jy al ooit geluister na iemand wat vir jou probeer beskryf hoe dit voel om te dehydreer? Iemand wat in die woestyn dalk vasgevang is en hy het vir dae lank nie water en kos gehad nie. Dit word beskryf dat dit begin by 'n gevoel van dors. Later word jou mond ontsettend droog, soveel so dat jou lippe in mekaar begin plak, dat jy dit nie met jou mond uit mekaar kan haal nie, maar dat jy dit in mekaar uit moet trek. Dan later begin jou tong swel en hy raak sensitief en seer. En voor jy weet voel jou tong soos 'n stuk watta wat jy vasbyt. Agter in jou keel is dit droog en seer. Jy begin 'n kopseer kry, want jou liggaam kry nie wat hy nodig het nie, en voor jouself kry, dan hallucineer jy, en jy sien goed wat nie daar is nie. Dink goed wat nie daar is nie, beleef goed wat nie daar is nie. Ek het, terwyl ek gelees het oor die goed, 'n verhaal raak gelees. 'N Man wat vertel dat hy en sy vriend in so 'n situasie vasgevang was, in die woestyn, 2 dae, 3 dae nie water gehad nie, en dat sy vriend op 'n stadium by die punt gekom het, waar hy gehallucineer het en eintlik heeltemal buite homself was, soveel so dat Toe sy vriend sy rug draai, toe vat hierdie vriend sand en hy druk dit in sy mond in die hoop dat dit vir hom verligting sou bring. En jy dink om so dors te wees dat jy dink sand vir jou verligting kan bring. Sy vriend het uiteindelik gesterf van hierdie sand wat hy in sy keel af forceer het. Dis 'n lewensessensie waarsonder ons kan sterf, 'n behoefte wat nie onvervuld kan bly nie. Dan ek gaan die woord van die Here saam my oopmaak by 2 Konings hoofstuk 6. Ons lees in 2 Konings 6 van die dag toe Samaria beleer was en ek wil nou nie veel uitbrei oor hierdie toneel nie, ek wil net 'n gedeelte lees. En wat jy nou saam my gaan lees is dat daar in hierdie tyd en as gevolg van die oorlog was daar 'n skaarste aan kos gewees wat gelei het tot hongersnood, mense was verlang sonder kos. Maar honger is 'n essensie, 'n lewensessensie wat nie onvervuld kan bly nie. Hoeveel moeite sal 'n mens doen om jou honger te stil? Wat sal jy betaal om jou maag vol te kry? Vers 25. Sien, daar was groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer, totdat 'n eselskop 80 sikkels silwer en 'n kwart kap duiwemis 5 sikkels silwer werd was. Mense het betaal. Terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en sê, "Help, heer koning!" Maar hy antwoord, "As die Here jou nie help nie, waar vandaan moet ek jou dan help? Van die dorsvloer of van die parskuip?" Verder sê die koning vir haar, "Wat is dit met jou?" En sy antwoord, "Hierdie vrou het vir my gesê, gee jou seun dat ons hom vandag eet, dan kan ons môre my seun eet. So het ons dan my seun gekook en hom geëet." En die verhaal vertel verder dat die ander vir dit toe nie wou doen nie. Hoe ver sal iemand gaan om sy behoefte aan kos en aan water te vervul? U en ek, dalk was van u, ek weet nie of ek al ooit in my lewe op so'n situasie was. Hoe ver sal 'n mens gaan om jou behoefte aan kos en water te vervul? Hoeveel moeite, hoeveel geld sal ons spandeer? En daarom het Jesus honger en dors gebruik as dit wat hy in sy volgelinge wil sien as ons verhouding met geregtigheid, want dis 'n lewensessensie waarvoor daar baie moeite gedoen sal word, want daar sonder sal die dood begin intree. En die Here Jesus sê in hierdie salig spreek dat as hy iemand sou vind, as hy iemand sou vind wat so 'n smagting het na geregtigheid soos wat ons dikwels het na kos en na water, dan beskou hy daardie persoon as salig. Ontvanger van guns sal jy wees. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid. En nou mag jy dalk vra, maar hoe weet ek of ek binne in my hierdie honger het? Hoe weet ek of ek voldoen aan hierdie vereiste of ek in my so 'n honger na geregtigheid het? Wel, ek gaan nou vir jou baie eenvoudige toetsie gee, en dan gaan ek net op een area van ons lewe gaan ons dit toets. As jy voor my kom staan en jy is regtig baie honger, en op die kas, op die tafel, op die kansel, sit ons 2 borde neer. Die een bord is leeg. Die ander bord het 'n bord heerlike gekookte kos, en ek sê vir jou, kies een. Watter een gaan jy kies? Dis 'n simpel vraag, maar antwoord hom maar net. Jy gaan die kos eet. Hoe begin jy die kos eet? Jy is honger. En jou honger het jy nou gedryf om daardie bord te vat. Dis jou honger wat bepaal het die keuse wat jy uiteindelik sou maak. Nou, jy kan daar die toets welke area van jou lewe gaan doen, en kom ons toets net hierdie een. Op 'n sonoggend daar twee borde voor jou. Die een bord het kerk erediens bywoning in, en die ander bord het so 'n uur langer slaap in. Wat gaan jy kies? Wat sal bepaal wat jy in daardie oomblik kies? Jou honger. As daar 'n honger by jou is vir geregtigheid, sal jou lewe nooit die ekstra uur se slaapie kies nie. Waarna honger en dors ons? Wat is dit wat jou gedryf het om hierdie paaskonferensie by te woon? Was dit 'n naweek weg? Heerlike etes, lekker kuier laat aand? Of was dit onder 'n paasnaweek is? En wat ons in hierdie tyd herdenk, dat die Here Jesus vir ons gesterf het aan 'n kruis, dat hy vir my en vir jou die prys betaal het, dat hy opgestaan het uit die dood en daardeur vir ons oorwin het, sodat ek en jy kan lewe, en daarom wil ek hier wees. Ek wil hier wees, want die woord van die Here gaan hier verkondig word. Ek wil hier wees, want hier gaan ons die Here se naam groot maak. Dis hoekom ek hier wil wees. Waarna honger en dors jy in hierdie tyd? As jy wil weet waarna honger en dors jy, gaan kyk na jou gebede. Waaruit bestaan jou gebede? Waarvoor vra jy in die tyd wat jy in gebed voor die Here is? As jy wil weet waarna honger en dors jy, gaan kyk na jou dagboek. Gaan kyk hoe jy jou lewe inrig. Gaan kyk wat geniet prioriteit in jou lewe en wat nie. As jy wil weet waarna honger en dors jy, gaan kyk na jou begroting. Gaan kyk waar spandeer jy jou geld en waarheen word jou geld gekanaliseer. As jy wil weet waarna honger en dors jy, gaan kyk na jou daaglikse besluit, haal daar die dinge gaan vir jou sê, waarna ons honger en dors. Die uitspraak was gewees, salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Salig is hulle, wat 'n diepe, diepe smagting het, na die geregtigheid van God, om te doen wat reg is. Wat is die uitwerking van hierdie uitspraak? Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Nou, ek het gewonder of ons by die paaskonferensie moet probeer verduidelik wat versadiging beteken. Ek dink elkeen van ons wat hier sit het 'n redelike goeie idee gekry van hierdie naweek van wat versadiging beteken. Dis soos 'n man wat in die woestyn is, al 2 dae sonder water geleef het, en skielik by 'n waterput uitkom. Pens en pote in daardie waterplas inspring. En nie drink nie, maar net rol in die water. En indrink en indrink tot oorlopens toe vol, totdat daar nie eers meer by hom 'n gedagte is van dors by hom nie. So, sê die Here, sal hy kom versadig die innerlike mens wat 'n honger en 'n dors het na geregtigheid. Ek wil vir u sê, dat hulle wat hulle self besig hou met die soort geregtigheid waarmee die fariseërs hulle besig hou, en die kans is baie goed dat hier vandag in hierdie gebou dalk nog enkele sou sit, wat hier die uiterlike heiligheid het, die uiterlike geregtigheid, doen al die regte goed, sê al die regte goed, probeer maar in die limelight wees, probeer maar dat mense my raak sien, probeer maar dat mense hoor dat ek dalk geestelik is. Ek wil vir u sê dat jy sal weet dat daar binne in jou 'n leë kol is wat nie versadig word nie. Maar hulle wat dors na die geregtigheid wat by God beskikbaar is, hulle wat honger en dors na die geregtigheid wat die Here Jesus in gedagte gehad het, hy sal vervul word, versadig word tot oorlopens toe vol. En in die Bybel is daar vir ons een voorbeeld van iemand wat hier die plek van versadiging beleef het en hier die plek van versadiging vir ons beskryf het. En ek wil graag dit vir u lees om hierdie geleentheid mee af te sluit. Blaai asseblief saam met my na Psalm 23. Psalm 23 is vir ons een bekende psalm. Maar hy is meer bekend vir die een deel van die illustratie wat David gebruik het toe hy beskryf het hier die herderskap, dat die Here sy herder is en dat hy voel soos die veilige skaapie in die hand van die hemelse herder. Daar is echter ook een tweede illustratie wat hy gebruik het om hier dieselfde versadiging te beskryf. En ons sal dit nou saam lees. Kom ons lees maar van vers 1 af en dan kry ons weer een mooie idee van hoe David hier die versadiging beleef het. Vers 1, Psalm van David, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, en op waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoek my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in die dal van doodskaduwe, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. En u stok en u staf vertroos my. Kyk wat sê vers 5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestand. U maak my hoof vet met olie, en my beker loop oor. Dan ons sê, David het daai versadiging beleef. Dit is die versadiging vir hom, wat honger en dors na Godse geregtigheid. Een smagting, wat ons uitdryf om te doen wat reg is. Amen. Hemelse Vader, ons wil u aanbid in hierdie middag, omdat u goed is vir ons, omdat u vir ons voorsien, omdat u vir ons sorg, en omdat ons u kinders mag wees. En Here, ons het u woord gehoor in hierdie tyd, en ons sien uit nog na vanavond en morgenoggend, en ons kom bid net, Here, dat u hierdie naweek sou gebruik om in elkeen van ons harte weer een nieuwe honger en een dors te kom vestig na u geregtigheid. Geef vir ons dan geestelike hongerpyne, maak ons geestelike tonge droog, Here, sodat ons daar die soeke sal hê om te gryp, pas te hou en uit te leef die geregtigheid. Baie dankie Here dat ons dat by hierdie konferensie kon wees, dat ons onder die geklank van u woord kon wees en onder die werking van u gees. Bid nou Here dat ons hier sal wegbeweeg aan die einde van hierdie konferensie, veranderde mense. Here dat ons gereed sal wees vir wat vir ons daar in die wêreld wag en dat ons dit sal gaan aanpak met moed, met ywer. Here dat ons u naam sal groot maak in alles wat ons doen. Kom verheerlik u self asseblief in ons lewe. Ons bid dit in die naam van ons koning Jesus. Amen.